Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri وَأَحْلُلْ أَقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Ya alhamdulillah, kita semua masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul sebagaimana kalau kita lihat gitu kan, saudara-saudara kita di Palestina, di Rohingya, di Uighur dan segala dan sebagainya, untuk berkumpul seperti ini pun sangat sulit gitu. Maka kita yang pertama kali harus kita syukuri adalah apa namanya kesempatan kita, kesehatan, juga waktu luang, kondisi kita gitu kan, yang meskipun apa ya, ya masih cukup parah, tapi setidaknya kita masih bisa berkumpul dengan apa namanya, masih punya peluang untuk berkumpul seperti ini. Ya tadi temanya memang yang sering saya sampaikan adalah seputar adab. Saya tidak tahu sebetulnya, tadi kan saya dihubungi tidak tahu ingin ngasih tema apa, cuma biasanya saya ngasih tema adab gitu. Tadi bahasa saya baru tahu aku di sini, adab kepada ilmu gitu. Mungkin secara umum saya ingin ngasih ngasih materi tentang adab secara umum. Nanti adab kepada ilmu di belakang-belakangnya. Karena adab kepada ilmu itu bisa kita baca sendiri gitu. Kalau kita mau apa namanya, secara umum itu banyak di buku-buku, banyak di ini, bahkan di kitab-kitab kuning juga banyak gitu kan. Kitab-kitab kecil, bahkan yang kita kenal misalnya kitab Taklimul Muta'allim kan udah banyak terjemahannya. Bahkan kemarin yang penerbit Aqwam sendiri pun udah nyetak apa namanya terjemahan yang paling barunya dengan sedikit modifikasi, kemudian di kitab terjemahannya sudah diterbitkan. Kemudian juga ada kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya, Adabul Alimul Muta'allim, itu kan terkenal di kalangan pesantren. Kalau di kalangan pesantren kitab kuningnya, cuma kan terjemahannya udah banyak beredar. Kemudian juga ada kitabnya Imam Ghazali, Ayyuhal Walad, itu udah banyak terjemahan. Jadi kitab-kitab adab apa namanya yang tersebar, yang sudah terjemahan itu sudah sangat banyak. Jadi mungkin saya hanya apa ya, menyampaikan beberapa saja dari sebagian yang pernah saya pelajari. Saya ingin mulai dari satu hal. Kemarin saya itu kan buka kita biasanya kan buka IG gitu ya. Ada kabar lah, satu berita bahwa di Jepang itu anak itu sebelum umur 10 tahun tidak dikasih ujian dulu katanya. Dia ditekankan masalah sopan santunnya. Itu yang saya baca. Jadi tidak pernah anak itu dikasih soal tertulis, maksudnya ujian-ujian tertulis kurang lebih sampai kelas berapa SD kalau di kita ya, kelas berapa SD. Dia ditekankan masalah sopan santunnya, masalah perubahan sikapnya. Nah itu juga yang diajarkan di Finlandia dan sebagainya, di beberapa negara juga. Nah itulah yang apa namanya yang mereka tekankan. Karena tadi misalnya siapa yang bicara tadi? Saya tidak tahu namanya. Tadi misalnya apa namanya? Kalau misalnya tidak ada adab, maka si pemilik ilmu itu akan menjadi sombong. Ya seperti itu. Maka harus diubah dulu sikap dia, baru kemudian dikasih ilmu. Gitu. Nah inilah yang kalau ada satu Dr. Tian Anwar Bakhtiar, dia ngomong. Dia dokter sejarah, S1, S2, S3 di sejarah UI, sekarang udah dokter. Sekarang dia dosen di Persis. Dia ngomong bahwa memang sejak dulu itu antara adab sama ilmu itu tidak pernah dipisah gitu dalam ini ya, dalam tradisi Islam gitu. Jadi dalam khasnya, kalau bisa dibilang khasnya dulu orang Islam belajar itu emang adab dulu terus baru ilmu gitu. Nah kemudian dia kan memang maksudnya memang jago sejarah di masalah Nusantara. Nah kemudian baru setelah abad-abad Belanda datang gitu kan, abad 18-19 mulailah di situ apa namanya orang-orang Belanda, orang-orang ini mulai misahin tuh antara adab sama ilmu. Maka di Barat itu tidak dikenal. Mereka memang mengenal istilah karakter gitu. Tapi mereka memisahkan hal itu. Jadi mereka hanya sekedar pinter aja. Jadi tidak ada sopan santun. Gitu. Makanya guru-guru saya pernah cerita bahwa di Barat itu ada dosen ngajar. Dia ngajarnya sambil naik meja, dia diri di atas meja. Itu biasa kalau di Barat, katanya gitu, kata guru saya. Terus kemudian juga, jadi orang Barat, misalnya kita kenal satu pemikir Barat, itu dia hanya bisa di kita kagumi dari segi pemikirannya, tapi tidak akan pernah kita bisa teladani dari segi sikap dia dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi kalau di Islam tidak seperti itu. Rasulullah kan pinter, tapi Rasulullah juga baik. Nah gitu kan, jadi Rasulullah bisa diikuti pemikirannya, maksudnya dari segi ininya intelektual Rasul cerdas, tapi bisa diteladani juga gitu kan. Memarsalaka ila apa namanya rahmatan, jadi dia pembawa rahmat karena keteladanan dia gitu kan. Nah kemudian apa namanya dari perubahan sikap ini yang kita kenal namanya adab. Nah salah satu makna adab ini adalah kedisiplinan gitu. Saya merujuk satu buku Islam and Secularism karyanya Syekh Profesor Syekh Muhammad Taqi Paratas. Itu beliau terkenal. Beliau lama lahir di Bogor tapi sampai sekarang tinggal di Malaysia, sudah sepuh. Umurnya sekitar masih sehat tapi umurnya sekitar 80-an tahun. Itu beliau mengartikan di situ bahwa loss of adab, loss of discipline. Discipline of mind, body and soul. Jadi hilangnya adab itu adalah hilangnya kedisiplinan. Kedisiplinan dalam tubuh, pikiran dan juga hati. Jadi kalau kata apa namanya? Kasusnya saya tidak akan pernah satu bangsa itu maju tanpa didasari dengan kedisiplinan. Kita lihat kenapa Amerika tuh maju, Israel tuh maju gitu kan. Dalam artian mereka sekarang berkuasa lah dari banyak segi, dari banyak sisi. Korea Utara gitu kan, Cina, itu kan kedisiplinan dalam mereka gitu kan. Kalau di dekat rumah saya warung apa ya? Warungnya Cina, kalau toko bangunan Cina itu memang buka benar-benar jam segitu. Ini pagi dia untuk pinjam. Ya udah dibuka terus. Bukanya tuh sampai malam kan. Jadi kegiatan apa namanya? Giatnya mereka itu memang benar-benar giat, disiplinnya benar-benar disiplin. Itu orang Cina nih. Kenapa orang Cina sampai sekarang bisa berkuasa dari segi yang paling menonjol kan dari segi apa namanya? Ekonominya gitu kan. Dari segi ekonomi mereka sangat berkuasa. Itu salah satu kedisiplinan mereka. Amerika, kenapa Amerika bisa maju? Karena militer mereka kuat. Korea Utara gitu kan. Kan militer sekarang yang paling ditakuti kalau nggak Korea Utara, Amerika. Itu karena kedisiplinan mereka. Itulah yang apa namanya kenapa negara-negara Barat, yaitu Jepang kenapa bisa maju. Karena sejak kecil tadi sudah ditanami sikap kedisiplinan gitu kan, kejujuran dan sebagainya, tanggung jawab, amanah. Itulah yang pertama kali mereka tanamkan. Baru kemudian mereka ngajarin ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini gitu kan. Nah sebenarnya di Indonesia kan tidak seperti itu gitu kan. Ya tidak semuanya, tapi kebanyakan gitu kan. Jadi kelas 1, saya dulu juga, saya sekolah negeri gitu kan dulu. Kelas 1, saya juga merasa kelas 1 apa ya, kelas 1 SD belajar matematika, ya sama lah gitu kan belajar. Jadi saya mikir gini, kok saya diajarin cara masuk kamar mandi yang benar, terus biar gak tepat waktu, apa namanya, biar gak terlambat, terus biar baik sama teman, kok waktu di TK aja gitu kan. TK tuh saya diajarin tuh, doa ini, doa itu gitu kan, biar gak musuhan, biar gak ini. Kok waktu di SD saya kan diajarin matematika gitu kan, IPA, simbiosis, mutualisme gitu kan, simbiosis itu, ini gitu kan. Sampai kelas 6 SD, Ya itu aja, tidak ada lagi pelajaran adat. Nah inilah yang nantinya akan berdampak pada ilmu yang mereka dapatkan. Saya ingin ngorek sedikit tiga kasus lah. Mungkin ada yang kenal gitu, mungkin ada yang pernah membaca juga. Ini tahun 2016, saya lupa bulannya, tapi ini tahun 2016 kasus ini. Maaf, saya nyari bahasa yang lebih lembut lagi, tidak ada. Maksudnya, maaf, kasus ini, kasus pemerkosaan seorang siswi bernama Yuyun. Mungkin ada yang pernah membaca. Itu terkenal kasusnya. Itu, ya kalau bisa dibilang, sangat biadab lah. Jadi kasusnya itu adalah Yuyun ini di Padang apa di mana saya lupa. Jadi Yuyun ini 14 tahun, ya tingginya standar lah segini, ya. Dia tingginya biasa aja, maksudnya nggak tinggi banget, nggak pendek banget, ya. Dia 14 tahun SMP. Nah dia itu pulang sekolah, pas pulang sekolah dia itu dicegat sama 14 orang. Kisaran umur dicegat sama laki-laki 14 orang. Kisaran umur laki-lakinya itu 15 tahun sampai 23 tahun. Itu laki-lakinya dicegat. Dicegat di satu kebun lah, sepi di situ. Tidak ada orang. Nah, setelah dicegat, salah satu dari mereka bawa kayu pukul kepala dia. Kepala Yuyun. Kan kalau katanya sih tengkoraknya sampai ada retak-retak gitu kalau tidak salah. Terus kemudian setelah dipukul, Yuyun pingsan, diikat di satu pohon, udah kemudian diperlakukan seperti itu secara bergiliran. 14 orang. Yuyun masih kelas berapa SMP, 14 tahun, diperkosa oleh 14 orang gitu kan. Itu mengenaskan. Nah setelah itu, setelah mereka udah selesai semua 14 orang itu, udah Yuyun. Setelah itu Yuyun meninggal. Itu belum meninggal, dia pingsan, kemudian dibuang ke jurang, nggak jurang sih, maksudnya di satu bolongan yang sangat dalam gitu, dilepar ke situ. Udah setelah 4 hari kemudian dari kejadian itu baru ditemukan oleh polisi. Baru saat itu Yuyun sudah wafat. Nah, gitu juga dengan kasus ini, kasus Tama 2016, kasus Eno, ya Karyawati. Gak tahu kenapa namanya Eno gitu kan. Namanya Eno, saya nggak pernah tahu dia tinggal di mana, lupa. Tahun 2016 kasusnya itu sama tadi kayak Yuyun, cuma dia diperlakukan oleh 3 orang. Ya ini karena masalah ini, masalah perempuan. Dia juga orang laki-laki punya hubungan sama si Eno ini, karena ya kurang tahu karena ada masalah apa. Kemudian mereka bertiga datang ke kos-kosannya kalau tidak salah. Ke satu ruangan, mereka ketemu si Eno ini, udah diperlakukan seperti itu. Dan yang sadisnya itu adalah salah satu dari mereka menggunakan cangkul untuk melakukan hal itu. Jadi waktu jenazah itu itu ada di Google. Jadi kalau kamu cari Eno, nanti ada di Google itu foto ronsen si di badan Eno itu ada itunya, ada cangkulnya. Itu terkenal kasusnya tahun 2016. Nah terakhir 2018, tahun yang lalu, kasus pembunuhan seorang guru. Jadi seorang murid yang membunuh seorang guru. Itu sebenarnya faktornya itu gurunya nggak salah kalau menurut saya. Gurunya nggak salah kok. Itu hanya karena muridnya aja gitu. Karena memang kasusnya itu pertama muridnya itu bercanda di kelas. Guru sedang menerangkan, nama gurunya itu Ahmad Budi Cahyono, saya ingat. Ini di Madura tahun 2018. Jadi kasusnya itu si muridnya ini sedang bercanda di kelas, gitu kan? Dia bercanda di kelas. Ya kalau sekolah negeri itu kan, ya sekolah secara umum kan mejanya ke belakang, gitu. Nah saat si guru Budi menjelaskan, si muridnya ini langsung bercanda dengan teman belakangnya. Jadi dia ngebelakangin guru lah si gurunya. Terus gurunya negur beberapa kali, tetap nggak mau denger. Setelah itu gurunya ambil kertas, gulungan kertas aja, bukan penggaris, bukan apa. Dia membawa gulungan kertas, pengen mukul si muridnya. Hanya gulungan kertas, pengen mukul punggung muridnya biar ada depan. Nah, sebelum dipukul, itu ditangkis sama muridnya. Muridnya tahu, langsung ada depan, nangis tangannya. Terus tiba-tiba muridnya kesel, ditonjok. Ini ya, pelipisnya. Ditonjok sama muridnya, seketika gurunya pingsan. Itu siang hari. Nah, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu sampai malam, dokter, keluarganya, kerabat-kerabatnya bingung, kerabat si guru itu. Kok ini nggak sadar-sadar ya? Sampai malam, nggak sadar-sadar, tapi masih hidup. Tapi akhirnya sekitar jam berapa malam, udah diketahui bahwa si guru sudah wafat. Penyebabnya, kata dokter, itu adalah MBO, mati batang otak. Jadi semua karena batang otaknya mati, semua saraf dalam tubuhnya berhenti. Karena itulah kemudian dia wafat. Nah, itulah yang pengen saya bilang, bahwa saya yakin bahwa semua pelaku dari ketiga kasus itu, yang tadi 14 orang misalnya yang melakukan pada itu, nggak mungkin semuanya tidak sekolah. Kalaupun mereka tidak sekolah, pasti hanya beberapa orang aja, gitu kan? Pasti semuanya sekolah. Tadi sama kayak misalnya pembunuhan, apalagi tadi kan pembunuhan seorang guru, dia sekolah, bahkan dia siswa ini SMA, dia sekolah udah lama di dalam SD, TK, SD, SMP. Tapi kok kenapa akhirnya dia bisa seperti itu gitu kan? Nah, itu yang saya simpulkan, bahwa berarti ada masalah dalam dalam pendidikan gitu. Berarti adab itu tidak lagi ditekankan sejak SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Tidak ada lagi bahkan materi adab, adab pada ini, adab pada guru, adab pada ini, dan seterusnya. Materi adab secara umum lah. Tapi itu tidak ada lagi penekanan. Kalau bahasanya Dr. Raja Husay ini bilang, berarti hanya ada pengajaran, bukan pendidikan. Karena yang matematika itu diajarkan, namanya transfer ilmu. Tapi adab itu dididik, namanya penanaman. Kalau ini the inculcation, jadi penanaman kejujuran, penanaman kebaikan antar sesama, gitu kan? Penanaman. Jadi itu tidak mungkin adab itu diajarkan. Bisa kita nggak mungkin, tapi kita bisa ngajarin adab, bisa. Tapi itu tidak akan ngaruh. Misalnya pakai buku, kita apa? Talim ngajarin adab pada guru seperti ini. Tapi itu tidak akan mengena ke dia kalau misalnya tidak ada satu sistem penanaman dari seguru kepada si murid. Kalau misalnya hanya pengajaran, kamu harus seperti ini, nggak akan bisa, gitu kan? Dia tidak akan bisa si murid itu menjadi baik. Nah, kemudian setelah saya, kalau kita carikan kasusnya masih banyak lah, kasus seperti Yujun tadi, terus kasus-kasus pembunuhan seorang guru, bahkan saya dengar ada kasus yang ini yang viral juga, kasus challenge misalnya anak-anak luar sono gitu kan, challenge. Satu temennya bilang, kamu mau ini ya, mau saya kasih tantangan nggak? Kalau mau saya kasih hadiah gitu kan. Oke, siap gitu kan. Apa tantangannya? Kamu iniin guru berani nggak? Jadi kerahnya guru nih, kamu naikin gini berani nggak? Oke, berani nggak? Berani awalnya, diterima dulu gitu kan. Diterima sama dia, udah gurunya datang, wali kelasnya datang, langsung disamperin, gurunya dipegang, divideoin sama yang teman ngasih challenge tadi, divideoin. Oh, itu langsung setelah itu kan diangkat gurunya. Gurunya nggak bisa berkutik, soalnya gurunya lebih kecil dari muridnya. Itu ini makanya kata bapak saya, guru pun harus belajar bela diri sebetulnya. Dengan kalau melawan murid bisa. Nah, jadi gurunya diangkat. Udah, ya kalau itu kan cuma dari challenge terus turunin lagi. Cuma karena ada video tersebar, yaudah setelah itu polisi nangkep dia. Nah, baiknya itu yang saya, wah gitu ya, gurunya maafin muridnya. Padahal guru punya hak, dibilang, ditanya, Anda mau menjalankan murid Anda gak? Kata guru, udahlah, gak usah, gitu kan. Gak apa-apa. Inilah yang kata guru saya, tidak akan pernah gitu, guru sejati itu apa ya, punya dendam kepada murid gitu. Pokoknya guru itu pasti, guru yang benar itu pasti sayang sama muridnya. Meskipun muridnya udah memperlakukan gurunya itu seperti itu gitu. Nah, itu masih banyak lah kasus-kasus seperti itu. Nah, ini yang saya simpulkan satu statement penting ya, dari tadi sama Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Ini dia, beliau pakar pendidikan, pakar sejarah, ilmu tasawuf bisa, ilmu ini bisa, banyak lah. Bahkan ini beliau skripsi beliau. Ketika dituliskan beliau waktu itu kuliah di barat, saya lupa di mana. Jadi ketika beliau nulis skripsi itu dilihatkan sama yang lain, pembimbing segala macam. Ini dikiranya yang nulis ini seorang profesor. Ini dikiranya skripsinya, padahal masih skripsi. Wah, ini dikiranya profesor, pas dilihat, oh masih sarjana. Itu masih baru masih sarjana, tapi dikira orang yang lihat ini tulisannya profesor. Jadi sejak dia, beliau tuh sarjana dari umur 20-an, muda. 20 berapa, masih 20 tahun lah. 20 tahun kalau tidak salah, 20 atau 21 tahun. Itu dikiranya nulis seorang profesor, saking pinternya gitu. Jadi beliau terkenal lah, beliau tidak hanya terkenal di Indonesia, di Malaysia, di Arab Saudi, di Amerika, Inggris, dan beberapa negara barat juga beliau sangat dikenal. Nah, tahun 77 pernah ada 1977 konferensi pendidikan di Mekah pertama kali. Jadi itu yang ngumpul itu pakar pendidikan. Misalnya ada salah satunya ada ini. Siapa tuh yang lupa saya yang nulis buku Madza Khasirul Alam bi Khatatil Muslimin, apa kerugian dunia apabila umat Islam itu mundur. Siapa nulisnya? Aduh lupa saya. Ya itulah, itu sekitar ada 300-an pakar pendidikan Islam yang berkumpul, salah satunya beliau. Jadi mereka dikasih kesempatan, itu konferensi pendidikan pertama di Mekah tahun 1977. Salah satunya beliau, tadi Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Nah di situ beliau dikasih kesempatan, beliau dapat giliran keberapa, beliau dikasih kesempatan. Beliau ngomong gini, the central crisis of Muslim today is loss of adab. Jadi central crisis, inti permasalahan gitu. Pokok permasalahan dari umat Islam hari ini, kata beliau, tahun 77 hari ini adalah loss of adab, hilangnya adab. Terus saya tarik sampai 2019, wah ini masih pas nih, gitu kan. Jadi statement dia emang benar dari tahun 77 tuh, sampai sekarang belum hilang-hilang gitu kan permasalahannya, masih loss of adab, loss of adab. Jadi beliau gak ngomong, kita tuh kekurangan orang pinter, enggak, kata beliau. Kita tuh bukan kekurangan orang pinter, tapi kita kekurangan orang yang benar, kita kekurangan orang yang baik, kita kekurangan orang yang beradab, katanya. Loss of adab. Nah, kemudian setelah itulah beliau nulis di tulisan, apa, kutipan kata-kata ini ada di tiga buku beliau. The Concept of Education in Islam, beliau juga nulis Risalah untuk kaum muslimin, juga nulis Islam and Secularism. Jadi beliau tulis di situ bahwa the purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man and individual self. Terus kata beliau, the aim of education in Islam therefore to produce a good man. Jadi katanya the purpose for seeking knowledge in Islam, tujuan seeking knowledge itu kan mencari ilmu lah, seek itu mencari, ya menuntut ilmu. Tujuan orang belajar itu katanya adalah untuk istiqalke goodness or justice, adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan juga keadilan. Nah ini yang tadi diterapin sama Jepang sebetulnya, untuk merubah sikap orang, itu tujuan utamanya. Itu yang diterapin Jepang, Finlandia, Korea Utara, itu kan. Didik orang mau semangat belajar, didik orang biar jadi jujur dulu, jadi tanggung jawab dulu. Nah itu yang diterapin mereka gitu. Nah kok kita enggak gitu maksudnya kan? Itu yang diterapkan mereka. Jadi untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan juga keadilan, nilai-nilai. Jadi yang diutamakan dulu adalah penanaman nilai, bukan pengajaran ilmu, kata beliau. Terus the aim of education in Islam therefore is to produce a good man. Jadi tujuan utama dari pendidikan itu adalah untuk memproduksi good man. Ini kata beliau good man, bukan smart person. Ini kata beliau adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang pinter. Itu garis bawahnya beliau. Jadi emang tujuan utamanya itu adalah untuk menanamkan nilai, karena dengan tanpa ada nilai-nilai adab tadi yang kita tanamkan, itu bisa-bisa orang itu jadi apa, membuat kerusakan baru. Jadi kalau kata beliau, jangan sampai setiap institusi pendidikan itu hanya menciptakan a new barbarian atau orang barbar baru. Meskipun dia pintar, karena orang barbar itu tidak mesti, karena dulu kan jahili ya jahil itu kan jahil. Meskipun kamu jahil, tapi dia pinter. Tapi dia disebut apa? Masa kegelapan, masa jahiliyah. Ini orang-orang barbar ngumpul semua di situ. Itu karena akhlak dia kan disebut sebagai orang jahili, bukan karena kepintaran dia. Enggak, dia mereka pinter semua waktu itu. Mereka enggak tidak bodoh-bodoh lah gitu kan. Tapi mereka disebut jahiliyah karena kejahilan mereka, karena akhlak mereka itu. Itulah, meskipun mereka pintar, dengan kepintaran itu tanpa dilandasi adab tadi, mereka gunain kepintaran mereka untuk hal-hal yang lebih buruk gitu. Makanya kata Dr. Radian, lebih bahaya orang pintar biadab daripada orang dalam tanda kutip bodoh tapi biadab. Karena kerusakan yang dibuat oleh orang pintar itu akan lebih besar daripada kerusakan yang dibuat oleh orang yang tidak pintar. Kalau nyindirnya gini, paling-paling orang, bahasa kasarnya ini ya, paling-paling orang bodoh itu hanya hanyuri sendal-sendal masjid lah. Itu kan sendal jepit, swallow gitu kan, sendal-sendal di depan masjid. Tapi kalau orang pintar itu, nanti dia naik kursi jabatan jadi koruptor. Itu orang pintar yang biadab, takutnya seperti itu. Jadi kerusakan yang dibuat oleh orang-orang biadab itu, pintar itu akan lebih besar. Itu. Kalau Al-Atas menggambarkan, takutnya orang biadab ini naik jadi pemimpin. Nah kalau udah jadi pemimpin, udah bahaya di situ. Kenapa? Karena pemimpin itu akan membuat kebijakan. Nah kalau kebijakan tanpa dilandasi adab, itu kan bahaya gitu kan. Pemimpin yang tidak adil, kenapa ada pemimpin yang tidak seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan segala macam, tidak memenuhi kompetensi. Ya itulah, karena sejak awalnya dia sudah tidak ada nilai. Kalaupun ada nilai, paling sedikit gitu. Tidak ada nilai dalam dirinya. Itu bahwa tujuan utama dari menuntut ilmu itu adalah bukan untuk menjadi orang pintar sebenarnya, tapi untuk jadi orang-orang benar, untuk jadi orang-orang yang baik. Gitu. Nah ini yang sejak dulu sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Misalnya Umar bin Khattab bilang, ta'addabu tsumma ta'allamu. Beradablah kalian, kemudian baru berilmulah kalian. Jadi adab ilmu, adab dulu baru ilmu. Kemudian seorang ulama tabi'in, kalau tidak salah, Habib bin Syahid, beliau bilang kepada anaknya, ishabil fuqaha'a wa ta'allam minhum adabahum, fa inna dhalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Temenin tuh orang-orang fuqaha, maksudnya para ulama katanya. Karena fa inna dhalika ahabbu ilayya, karena hal itu lebih aku suka. Apa namanya, min katsirin minal hadis, daripada kamu tuh banyak-banyak hafal hadis. Itu kata dia kepada anaknya. Kamu buat apa hafal banyak hadis, jadi muhaddis besar gitu. Tapi kamu enggak punya akhlak. Maka salah satu syarat jadi muhaddis itu tidak boleh bohong. Ya sudul, jujur, siqoh, adil. Jadi orang itu enggak akan bisa jadi muhaddis. Maka kan pernah cerita Imam Bukhari ketika mau ngambil hadis, jauh, udah sampai ke satu ini sumbernya, ke orangnya, terus dia mau dapetin hadis itu. Nah setelah dia dapat hadisnya, dia ngeliat si orang ini ngasih, manggil ayam, mau ngasih makan, kayak orang kayak kita misalnya mau ngasih kucing, terus ikan, terus digini-gini, ditipu gitu lah kucingnya, ini nggak jadi gitu kan, dikasih kucingnya nyamperin, nggak jadi. Nah itu kayak gitu juga tadi tuh yang ngasih hadis, terus sama Imam Bukhari dia nggak jadi hadisnya diambil. Karena Imam Bukhari itu, ini nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dipercaya sumber hadisnya. Karena orangnya seperti itu, padahal cuma ngasih makanan ayam, nggak jadi, udah gitu doang, nggak jadi, ngebohongin ayam lah gitu kan intinya, itu udah nggak bisa dipercaya. Maka salah satu hadis itu jadi sikok, terpercaya, adil dan juga masih banyak baik. Nah itu salah satunya. Kemudian juga ada misalnya Ruwai, ini di kitab Adabul Alim wal Mutalim, nanti anda bisa baca. Dia bilang, ija'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon. Jadikanlah ilmumu itu seperti garam, itu milhan, dan adabmu itu seperti dakikon, apa? Tepung. Maksudnya, kan gak mungkin orang itu bikin adonan banyakan garamnya daripada tepungnya. Ya asin lah, kan pasti banyakan adonannya. Ya kan, makanya jadikanlah ilmu seperti garam, dikit aja gitu, nggak mungkin banyak garamnya. Tapi adabmu seperti tepung, kan nggak mungkin bakwan garamnya bakso ini tepungnya cuma berapa ini, seperempat gitu kan, ya gak enak lah, gak laku, mau bakwan gopean juga gak bakal laku gitu kan. Nah makanya jadikanlah ilmu-ilmu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Artinya adabmu itu dulu banyakin, meskipun ilmu sedikit gak apa-apa, yang penting kamu bisa berbuat baik dengan ilmumu tadi. Kemudian juga Ibnu Mubarak bilang, nahnu ila qalilin minal adab ahwajubinna ila katsirin minal ilmi. Kami ini lebih butuh kepada orang yang banyak adab daripada orang yang banyak ilmu, katanya. Nah ini yang menarik, Imam Syafi'i ditanya, pernah ditanya Imam Syafi'i suatu ketika, kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana sih apa ya, syahwat itu kan perasaan itu, apa ya, syahwat lah, gimana susah jelasin. Ketika kamu mendengarin adab, syahwat, kamu ada orang jelasin tentang adab, ah itu gimana tuh perasaan kamu itu? Terus dia bilang, asma'u bil harfi minhu fatawaddu a'adho'i laha isma'an tadana anbi. Jadi katanya, aku itu dengar satu huruf aja, satu huruf dari adab, kan ada alif dan ba, gitu kan? Satu huruf dari kata-kata adab itu, aku tuh udah fatawaddu itu kayak apa ya, bergetar gitu lah badannya, gitu kan? Seakan-akan aku tuh ini kakiku tuh ngedenger, jadi punya indera pendengar gitu. Jadi karena kakiku tuh juga ngedengerin, dengkulku, tangan, jadi nggak cuma kuping gua aja, jadi seakan-akan mataku juga ngedengerin gitu kata-kata itu. Terus kemudian aku bergetar, kemudian aku merasa tatana kamu, jadi aku merasakan satu kenikmatan gitu lah. Jadi saking dia ininya sama adab, saking apa namanya, memuliakan adab, sangat menjunjung tinggi adab sampai begitunya. Kemudian ditanya lagi, "Kaifa talabuka?" Bagaimana kamu tuh mencari adab, katanya. Terus kata dia, "Talabul mar'ati al-mudhillati, wa ladaha wa laysa laha ghayru." Aku tuh nyari adab seperti ibu-ibu nyari anak satu-satunya yang hilang. Kan gak mungkin orang ibu-ibu lagi masak tempe gitu kan, terus ada temennya datang, "Bu, anak ibu hilang." Itu cuma anak dia, anaknya satu masak cuma satu, kan gak mungkin. "Udah lantar dulu lah, saya lagi masak tempe." Kan gak mungkin gitu kan, pasti dicari tuh, dikejar-kejar, "Wah, mana anak saya?" Ya itu Imam Syafi'i itu adab sampai segitunya. Jadi dia gak mau apa namanya nyanyain. Bahkan di kitab Ta'limu Ta'lim itu dijelasin gini, saya, ini pokoknya perkataan Ali bin Abi Thalib, saya akan membayar 1000 dirham kepada man alamani harfan wahidat, siapa yang ngajarin saya satu huruf. Ini enak banget ya, misalnya saya ngajarin Ali bin Abi Thalib, misalnya gitu, saya ngajarin Ali bin Abi Thalib huruf alif, mungkin orang Arab udah tahu ya, misalnya apa gitu, satu huruf gitu, itu kan yang perumpamaan. Terus saya dikasih 1000 dirham, jadi satu huruf 1000 dirham. Gimana orang yang ngajar, gimana orang yang ngajar yang lain gitu kan, orang ngomong ngajarin itu kan udah berapa huruf, oh itu udah berapa tuh kan, sekali ngajar udah kaya banget dia, ya, guru saat itu. Itu hanya perumpamaan sebenarnya untuk memuliakan seorang guru. Ya, bahkan ada yang bilang, saya lupa nama ulamanya, dia bilang kadal adabu suruh Saidin. Jadi kadarnya adab itu dalam Islam, dalam adab itu adalah sepertiganya agama. Jadi sepertiganya lagi ilmu, sepertiganya lagi saya lupa apa. Jadi itu sepertiganya agama, itu adab. Aduh, ada yang bilang lagi, kalau saya Ibnu Mubarak juga dia bilang, saya belajar adab itu 30 tahun, 20 tahun saya belajar ilmu. Wah, itu kata-katanya itu kan luar biasa ya, 30 tahun hanya belajar adab, baru 20 tahun belajar ilmu. Yang menarik juga perkataannya, Abdurrahman bin Qasim, muridnya Imam Malik. Dia bilang, aku berkhidmat kepada Imam Malik itu selama 20 tahun. Dan 18 tahun aku belajar adab, 2 tahun aku belajar ilmu. Di akhirnya dia bilang, alangkah baiknya selama 20 tahun itu aku belajar adab aja, gak usah belajar ilmu. Dia bilang gitu. Padahal dia belajar 20 tahun, 18 tahun belajar adab, 2 tahun belajar ilmu. Tapi, ah coba. Jadi kalau dia ibaratnya nyesel lah gitu. Ah coba aja saya 20 tahun itu belajar adab semua, kok gak usah belajar ilmu lah. Gitu. Jadi guru saat itu bisa ditiru, bisa diteladani. Jadi mereka belajar bukan hanya datang dengerin, dapat ilmu pulang. Enggak, mereka lihat perilaku oh, gurunya gini, dicontoh. Gitu kan, gurunya seperti ini dicontoh sama mereka, dibawa pulang terus mereka lakukan, mereka amalkan. Ya jadi itulah namanya apa namanya? Pendidikan adab tuh seperti itu. Jadi maksudnya dulu sejak ulama pun dari dulu kan benar kata Dr. Tiari bahwa sejak dulu memang adab itu tidak pernah dipisahkan dari pendidikan. Setiap orang belajar itu pastinya belajar adab dulu, kemudian ilmu. Jadi adab itu tidak pernah terpisah gitu. Nah, mungkin banyak orang sudah tahu lah adab itu seperti ini, adab itu seperti ini. Mungkin saya hanya ingin menjelaskan sedikit lah apa itu adab, makna adab sendiri. Saya merujuk satu bukunya tadi, bukunya apa namanya, Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Dia bilang bahwa urutan adab itu, jadi kata beliau, ini semua benda di bumi ini kan asma, Quran nama adab asma. Jadi ada nama-namanya, ada benda-benda tersendirinya itu. Nah, setiap benda itu dia have a meaning, dia mempunyai maksud makna tersendiri dari setiap benda. Misalnya meja sama kursi, nah itu dia beda gitu kan, dia sama-sama benda tapi punya makna yang beda. Nah, dari yang makna yang beda itulah kemudian kita punya akal sebagai manusia, kemudian kita pikirkan bahwa itu memang beda gitu. Kita pikirkan bahwa itu memang beda, sehingga ketika kita pikirkan maka itu mempunyai, kalau bahasa Arab itu punya hierarki, itu punya bahasa Arab, itu punya marotib, maksudnya punya tingkatan-tingkatan tersendiri. Jadi misalnya kita mikir karena kita akal yang sudah berfungsi, maka kita bisa berkesimpulan bahwa meja sama kursi itu beda. Fungsi meja ini diletakkan di gelas, diletakkan di atas meja, itu memang udah beradab gitu. Tapi kalau saya letakin sepatu di sini, nah itu nggak beradab. Itu kita bisa mikir sendiri tuh, gitu kan? Saya duduk di sini, ya itu beradab. Nggak mungkin kan saya duduk di sini? Nah itu udah otak kita udah jalan sendiri. Itu namanya. Makanya anak kecil itu nggak bisa bilang anak bayi misalnya naik ke sini, wah beradab tuh, nggak bisa. Karena akalnya belum fungsi. Kalau bahasa fikih itu belum tamis, gitu kan? Anak kecil ngacak-ngacak sini, kan anak kecil ada tuh di masjid lari-larian gitu kan. Nggak bisa kita bilang, ah gimana sih anak kecilnya biar dia, nggak bisa gitu kan. Karena emang akalnya belum berfungsi, jadi kita jangan nyalain anak kecil. Nah kalau kita lari-larian, baru tuh kita bisa dibilang biar dia, karena akalnya udah fungsi. Kita kan bisa mikir sendiri kan, kalau misalnya Quran taruhnya di situ, ya emang bener, peraknya di situ. Apalagi sendal segala macam, ya itu kita bisa mikir sendiri. Nah itulah yang namanya kata atas recognition atau pengenalan. Jadi kita kenal, ada dua hal yang bisa kita kenal secara langsung, ada yang perlu kita pelajari dulu. Misalnya kayak adab-adab pada guru, kita tahu kan kalau misalnya kita dihadapin guru, kita nggak mungkin kan, misalnya sama orang tua nggak mungkin kan kita ngebentak-bentak orang tua, itu kan kayak udah sendiri gitu kan, kita kayak udah tahu sendiri gitu. Cuma ada lagi yang perlu kita pelajari dulu. Misalnya ada pada guru, jangan lewat depan guru, ketemu guru salim. Nah, itu kan harus dipelajari dulu, harus dikenalkan dulu. Gitu. Nah, cuma masalahnya, itu tidak akan pernah bisa diteramalkan, terlakukan tanpa didasari oleh hikmah, oleh wisdom. Kalau ada atas gini, ada misreflection of wisdom, because this comes from the knowledge of the prophet. It is not something you get from universities or even from knowledge, because people sometimes have knowledge but have no adab. Jadi hikmah kan kalau di ayat sih lupa ayat ya. Jadi yang barang siapa yang berbuat baik maka Allah akan memberikan hikmah. Itulah kenapa Nabi diberikan hikmah, Luqman diberikan hikmah, walaqad atayna Luqman al-hikmah. Udah kata Luqman hasilnya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, wa wassayna al-insana biwalidayhi kepada orang tua, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi illa fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu perkataan dia. Kemudian beliau memberikan lagi masalah sabar, sholat, kemudian merendahkan suara, jangan sombong, dari ayat 12 sampai 19. Itu di beliau bisa ngomong kayak gitu, beliau juga beramal karena beliau punya hikmah gitu. Orang itu percuma, jadi ibaratnya gini, orang itu ibarat diajarin, ditanamkan, kamu ini kalau sama guru harus saling, dia gak akan pernah saling sama guru sebelum itu nembus, kalau nembus ke hati dia, terus dia itu punya hikmah gitu. Jadi dia tuh sering berbuat baik. Hikmah tuh susah dijelasin, kalau kata dokter aja itu tuh seperti feeling aja gitu. Jadi kita ketemu guru ya salim gitu. Jadi karena kita udah punya feeling aja ketemu guru, oh salim, terus saya udah diajarkan itu ada hikmah karena dia sering berbuat baik. Jadi percuma orang tuh diiniin apa namanya dicokokin gitu kan, masalah adab kepada ini kepada ini, tapi dia nggak pernah kamu yang hikmah, dia nggak akan bisa, nggak akan pernah jadi orang beradab. Jadi itu hikmah itu nggak akan pernah didapatkan TK, bahkan kalau atas bahkan kampus pun gitu, nggak akan pernah bisa ngajarin hikmah, karena itu hikmah datang sendiri ke setiap orang, bagi mereka yang suka berbuat baik. Misalnya gini, ada anak kan kalau di pelajaran IPS sama PKI ya, gitu. Kita harus buang sampah sembarangan gitu. Misalnya ada cerita gitu. Budi melihat sampah gitu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan Budi? A. Membiarkan. B. Tidak perudikannya gitu kan. C. Mengambil sampahnya kemudian diletakkan di tempat sampah. Kita tahu jawabannya. Itu orang tahu. Tahu lah semua orang diajarinnya kayak gitu. Cuma masalahnya waktu di kehidupannya dia ngamalin apa enggak. Kalau dia ngamalin berarti dia udah punya hikmah. Jadi percuma dia ngajarin soal itu, melihat lewat gitu, misalnya di rumahnya kotor, itu dia diem aja gitu kan, santai, diem aja, ada sampah, santai aja dia. Nah itu namanya belum punya hikmah. Jadi percuma dia ngajarin soal tadi itu. Kalau dia belum ngerti, itu belum jadi adab. Itu hanya sekedar kenal aja. Maka kalau bahasa Indonesianya hikmah adalah ilmu yang memberitahu nazar akali diri yang mendapat tahu di mana letaknya tempat yang wajar, yang tepat menyelarasi sida sesuatu bagi tiap sesuatu, termasuk diri yang mengetahui itu sendiri. Jadi dia seakan tuh akal kita bergerak sendiri aja. Kita tahu melihat sendal apa namanya, misalnya apa ya, melihat kamar berantakan. Udah kita tuh kayak bergerak aja karena punya hikmah, karena orang punya hikmah, kita bergerak aja. Oh berarti harus diberesin nih gitu kan. Nah itu udah bergerak aja karena udah punya hikmah. Jadi kita tidak hanya kenal aja. Maka kemudian adab itu tidak berhenti dari, dikatakan atas, tidak berhenti dari apa, pengenalan atau recognition, tapi dilanjutkan dengan acknowledgement atau pengakuan, atau bisa dibilang sebagai amaliyah. Jadi kata alatas, adab itu adalah right action, tindakan yang benar. Jadi orang kalau baru kenal doang, saya tahu ada pada guru tuh gini. Tapi ketemu guru kebantah, gitu kan, disuruh ini kebantah, nggak pernah cium tangan sama guru segala macam. Itu belum dikatakan sebagai orang yang beradab, karena adab itu adalah recognition dan acknowledgement. Jadi adab itu intinya itu tindakan, bukan pengenalannya. Tapi orang untuk bertindak nggak mungkin tanpa pengenalan, gitu. Makanya iblis itu, dia itu gak pernah bisa dianggap sebagai makhluk yang beradab. Kenapa? Dia itu kenal Allah. Orang dia ngomong, tapi izzat tiga, dengan demi keagunganmu. Jadi dia duluan dialog sama Allah. Jadi kan dia kenal, orang dia ketemu sama Allah langsung gitu kan. Tapi izzat tiga, lagubian nahum ajumain, demi keagunganmu ya Allah. Berarti kan, mu, berarti depannya Allah gitu kan. Maksudnya, dia sedang berdialog kepada Allah. Saya akan sesatkan semua bani Adam, semua manusia. Nah dia kenal Allah gini. Tapi dia nggak bisa tuh, dia kenal luar, dia tahu saya itu harus seperti ini di hadapan Allah. Cuma karena bangkangnya dia, karena dia nggak mau ngamalin apa yang sudah dia kenal itu bahasanya. Maka dia disebut apa? Ya makhluk yang terhina lah kalau kita kenal gitu kan, iblis. Makan bagus lah, nggak mungkin iblis makhluk beradab, kan nggak enak gitu kan. Susah lah gitu kan, kita taruh kata-kata beradab pada iblis, nggak bisa, karena dia bangkangnya dia ketika suruh sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Maka itu tidak akan pernah dikatakan sebagai makhluk yang beradab, karena dia hanya mengenal aja. Nah begitu juga dengan orang yang bertindak tapi tidak mengenal. Misalnya apa, beradab pada Allah kan, salah satunya sholat, karena kita harus beribadah kepada Allah menunaikan perintah-perintahnya gitu kan. Sholatnya ada orang sholat tapi nggak tahu rukun-rukun sholat. Gitu kan, wudunya gak tahu, wudunya apa, kepala duluan baru tangan gitu kan, muka duluan baru apa, kaki duluan baru tangan. Nah itu orang gak tahu, itu namanya biadab juga. Meskipun dia udah sholat, udah bagus sih perilakunya, tapi dia gak tahu, pengenalannya kurang. Nah itu gak bisa. Jadi makanya ketika orang mau beradab harus dua hal. Pertama pengenalan dulu, baru pengakuan. Ilmu dulu, baru amal. Maka satu kitab ada tuh ada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Fa'alimun bi'ilmi lam ya'mana mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, orang yang tahu tapi tetap aja enggak mau ngamalin, terus itu nanti akan diazab mu'adzabun min qabli sebelum ubadil wasan, para penyembah berhala. Jadi ada orang Islam yang tahu ilmu tapi enggak pernah ngamalin, itu kan diazab sebelum orang-orang kafir, gitulah bahasanya. Nah, sebaliknya, wakulluman diwairi ilmin ya'malu, a'maluhu madu datun yatuk balu. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu, wakulluman diwairi ilmin, orang yang gak punya ilmu, diwairi ilmin, ya'malu, beramal, gitu kan, a'maluhu madu datun yatuk balu. Amalnya itu tidak akan pernah, madu datun, rusak, latuk balu, tidak akan diterima, tertolak lah. Maka dua hal ini, pengenal ilmu dan amal ilmu. Maka adab itu intinya adalah ilmu, amal, tahu, kemudian berbuat, tahu, berbuat, right action, ada pertindakan-tindakan yang baik. Nah, setelah ilmu dan amal selesai, amalnya sudah dikerjakan, dia tahu, saya tahu meja ini untuk apa, kemudian saya letakkan meja ini, gitu. Nah, saat itulah telah terjadi satu kondisi yang namanya keadilan, atau keadilan itu maknanya bukan sama rata sama rasa ya. Jadi orang bilang kan harus sama rata, enggak juga sebetulnya. Enggak, anak 5 tahun sama anak 10 tahun. Anak yang satu SD, yang satu kuliah. Kan enggak mungkin yang SD dikasih SD uang jajan berapa? Goceng misalnya 5.000. Kuliah dikasih 5.000 kan enggak cukup gitu kan. Uang bensin segala macam kan masih yang ini 5.000, yang anak kuliahan berapa? 100.000 gitu. Itu baru adil. Kalau yang satu lima ribu, anak SD 5.000, anak kuliahan 5.000 juga, anaknya dua anak gitu kan. Itu enggak adil lah. Gitu kan? Pasti bagaimana sama? Kan sama rata sih. Sama. Oke, sama rata gitu kan. Kalau misalnya apa enggak yang anak SD 100.000, anak kuliah juga 100.000. Kan enggak mungkin anak SD 100.000. Itu enggak adil, meskipun itu sama rata. Jadi adil itu adalah tadi satu kondisi di mana telah bertempatnya segala sesuatu pada tempatnya. Maksudnya segala sesuatu itu sudah ditempatkan memang pada tempatnya. Itulah adil. Jadi saya taruh apa? Tadi gelas ditaruh sini, ini adil namanya. Dengan tadi kalau gelas ditaruh di kaki saya kan enggak adil. Enggak beradab. Jadi itu kondisi tidak adil. Jadi 100.000 dikasih ke anak SD enggak adil, enggak bisa. Itu perbuatan tindakan yang tidak beradab. Tidak beradab gitu kan. Nah, setelah keadilan itulah fungsi adab itulah nanti setelah dia mengamalkan apa yang sudah dia tahu, maka fungsinya adalah, tujuannya adalah dia akan melawan apa? Penyamarataan atau apa sih bahasanya? Ya, generalization atau penyamarataan lah bisa kita bilang. Jadi antar guru sama murid itu beda. Bangku, meja itu beda. Gelas, piring itu beda. Semuanya fungsinya beda. Maka dengan kita tahu, kita mengamalkan, kita telah melawan penyamarataan. Tuhan sama makhluk itu beda. Makanya kenapa orang Kristen itu gak bisa kita bilang dia orang beradab. Ya mungkin dia baik sama ini. Cuma baiknya itu kepada siapa dulu? Yang paling utama kan baik kepada Allah dulu. Orang dia kan nyembah makhluk gitu kan. Nyembah Nabi Isa. Jadi dia telah menyamakan antara makhluk dengan Khalik. Nah itulah satu tindakan, yang tadi tindakan yang dia beradab. Seharusnya Khalik sama makhluk kan beda. Ya kan, kalau belajar ilmu tauhid kan, ya makhluk dilahirkan, Khalik tidak gitu kan. Ya itu udah beda, maka perbuatannya pun harus beda. Cuma orang Kristen menyamakan itu. Dia menyembah Khalik juga, makhluk juga. Itulah satu tindakan yang tidak beradab. Maka tujuan dari adab itu adalah untuk melawan penyamarataan. Nah inilah yang kalau saya kaitin adab sama saya, alhamdulillah ini aja sedikit tahu. Saya nulis satu tulisan, satu artikel. Saya juga sudah nulis satu buku judulnya Mewujudkan Insan dan Peradaban Mulia, ada misalnya di dalam bukunya. Itu babnya ada tiga, pertama peradaban, pendidikan, sejarah. Apa namanya? Intinya itu tentang adab gitu. Nah, kemudian saya kaitkan adab sama peradaban. Adab sama peradaban itu, menurut saya adalah bagaimana seorang itu bisa meletakkan tadi peradaban yang lebih dulu, yang lebih tinggi daripada peradaban yang lain. Misalnya gini, sekarang ketika ditanya peradaban yang lebih maju itu apa, gitu kan? Ini bahasnya indikator peradaban yang maju itu seperti apa? Ya? Orang kan bilangnya apa? Kalau ditanya negara maju itu apa? Amerika, Jepang, gitu kan? Ya benar, maju-maju mereka. Cuma tidak pernah dikenalkan kepada mereka bahwa peradaban Madinah di masa Nabi itu adalah negara yang maju ketika itu. Itu gak pernah tuh diidayakan, gitu. Saya lupa ayat. Jadi, kalau anna ahlul qura amanu wattaqau wa fatahna barakatim minas sama' wal ardh. Seandainya ada satu ahlul qura, apa namanya, penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, maka la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Maka akan saya kuturkan, kata Allah, akan saya kuturkan keberkahan dari langit dan bumi. Artinya, orang yang beradab itu yang dapat berkah, orang beradab, peradaban yang maju itu dapat berkah, dia adalah yang beriman dan bertakwa. Maka kenapa peradaban Madinah itu dia beriman, bertakwa. Bahkan saat itu adalah peradaban yang sangat, ya, dari segi militer maju, ekonominya maju, politiknya hebat, segala macam. Karena didikan Rasul, itulah saat itu peradaban itu sangat sangat tinggi daripada peradaban yang, ya, Cina maju sekarang. Amerika maju, tapi mereka maju dari segi apa? Ya, dari segi ekonomi. Moral mereka yang bisa juga, misalnya Jepang. Jepang itu punya satu ruangan, itu khusus untuk, apa ya bahasanya, khusus untuk mabuk, itu khusus tuh. Bahkan ada satu ruangan khusus untuk menghilang stres dengan apa? Dengan bunuh diri mereka sendiri. Itu ada kasus satu ruangan di Jepang. Itu kan kayak gitu udah dibilang maju memang, gitu kan? Kalau bahasanya moralnya rusak, mabuk-mabukan di pinggir jalan udah biasa. Bahkan guru saya waktu itu pernah ke Kanada naik satu bis gitu. Ini maaf, ketika dia naik satu bis, dia melihat itu orang berduaan sama perempuannya. Itu mereka apa ciuman itu biasa aja di umum dalam bis kayak gitu bisa kita bilang maju kan enggak gitu kan? Maka nggak pernah dikenali kayak gitu. Maka kerusakan moral di itu nggak pernah diajarin tuh di sekolah gitu kan? Jepang tuh rusak ininya nggak pernah gitu kan? Cuma dibilangin kok Jepang tuh keren dari kereta apinya gitu kan? Wah maju bersih ya bersih kita juga bisa bersih sebetulnya gitu kan? Nah kemudian juga adab dari pendidikan dan kaitan pendidikan itu saya simpulkan bahwa itu adab dalam pendidikan itu adab pada guru beradab pada murid itu adab guru adab murid adab pada kebersihan dan sebagainya itu kaitan dengan pendidikan juga adab sejarah terhadap sejarah itu adalah bagaimana anak itu lebih mengenal pahlawan-pahlawan Islam ketimbang pahlawan-pahlawan yang lain itu ya misalnya contohnya kalau kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, dia bilang anak-anak sekolah itu lebih mengenal Gajah Mada daripada Raden Fatah. Itu kata beliau sendiri, itu kata Hamka. Kalau masalah juz di surat apa? Beliau kan kalau menulis tafsir kan dikaitkan dengan sejarah. Kadang beliau pernah di surat Al-Imran 110, beliau bukan At-Taubah 122, beliau ngaitin sama kisah Napoleon Bonaparte, nggak tahu lah Bonaparte itu salah, nafsiran sendiri, ini nggak tahu bahasanya. Ya itu, dibilang ini, anak-anak lebih mengenal Gajah Mada ketimbang Raden Fatah. Kan orang sekarang lebih mengenal Kartini daripada Malahayati, ya kan? Terus orang lebih mengenal tokoh pendidikan misalnya, orang lebih mengenal Ki Hajar Dewantoro ketimbang Ahmad Dahlan, Hamka, Muhammad Natsir. Nah itu yang maksud. Nanti takutnya kalau orang kayak gitu terus itu kan kalau di Solo itu kan ada patung yang besar itu patungnya Ignatius siapa saya lupa itu orang ya dia pahlawan memang orang-orang Kristen cuma orang yang dikenalin oleh maskot Solo dia itu padahal dulu Syarikat Islam kan berdiri di Solo itu oleh jasanya selamat Slamet Riyadi kalau nggak salah namanya. Itu jasanya. Tapi nggak pernah dikenali nih si Slamet ini, Slamet Riyadi. Nanti takutnya orang kehilangan izzah namanya. Ini orang kehilangan kebanggaan dia terhadap pahlawan. Kita punya pahlawan kayak gini, orang nggak tahu. Jadi dia orang nggak bangga lagi, nggak bangga lagi, lupa sama sejarahnya. Ini takutnya kata seorang Yahudi yang masuk Islam dulu namanya Leopold Weiss, sekarang namanya berubah menjadi Muhammad Asad. Dia bilang, no civilization can prosper or even exist after having lost this pride and the connection with its own past. Jadi gak pernah ada satu peradaban yang bisa bangkit, yang bisa eksis gitu. Setelah dia kehilangan kebanggaannya dan juga kehilangan memorinya dengan masa lalunya. Jadi orang udah kalau udah gak bangga lagi sama Islam, gak kenal lagi pahlawan-pahlawannya, jasa-jasanya, ya udah lama-lama peradaban Islam makin terpuruk. Nah itu yang tiga yang saya tulis di buku saya. Jadi tentang adab kepada peradaban dalam ranah pendidikan, kemudian dalam ranah sejarah. Nah inilah balik lagi bahwa pokoknya intinya itu adalah dalam pendidikan itu adalah mencetak good men, mencetak orang-orang baik. Kan kalau kata Rasul apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Kepada manusia lainnya. Gitu kan? Nah, dari sini kan di dikasih isyarat bahwa gak mungkin kalau misalnya orang itu bertujuan sekolah itu hanya untuk jadi orang pinter, itu susah, karena gak mungkin satu kelas itu semua itu profesor, gak mungkin. Anda misalnya ditanya cita-cita satu kelas itu yang pengen jadi dokter ada 10, gak mungkin, berarti yang jadi dokter cuma satu. Tapi yang penting itu adalah bagaimana dia itu bisa menjadi bermanfaat kepada umat. Serendah-rendahnya profesi dia harus jadi bermanfaat, tapi orang itu gak mungkin bermanfaat kalau dia gak baik, kalau dia gak punya nilai-nilai kebaikan itu. Kalau dia cuma sekedar pintar, dia akan bisa jadi bermanfaat. Gitu. Nah kemudian dari inilah bahwa sekali lagi bahwa tujuan dari inti dari pendidikan itu untuk mencetak orang-orang baik, sehingga dengan kebaikan itulah dia akan bermanfaat kepada umat. Nah sedikit saya tambahkan bahwa era ini adalah era, dia udah beda dari era zaman dulu ya. Ini adalah era, kalau kata Prof. Renat Kasali, Profesor UI, dibilang ini adalah era disrupsi, era di mana segalanya itu sudah beda gitu. Ini saya bacakan sedikit satu artikel misalnya yang cukup menarik tentang menghadapi era disrupsi. Dia bilang dunia ini sedang menghadapi fenomena disruption, situasi di mana pergerakan dunia industri atau persaingan kerja tidak lagi linear, perubahannya sangat cepat, fundamental dengan mengacak-acak pola tatanan lama untuk menciptakan tatanan baru. Disrupsi menginisiasi lahirnya model bisnis baru dengan strategi lebih inovatif dan disruptif. Cakupan perubahannya luas, mulai dari dunia bisnis, perbankan, transportasi, sosial, masyarakat, hingga pendidikan. Era ini akan menuntut kita untuk berubah atau punah. Nah, satu hal yang gak akan pernah punah dari disrupsi, yang akan terus sampai kiamat maksudnya, masih laku. Misalnya, bisnis Nokia, dulu Nokia mana ya kan? Kan dibilang we didn't do anything wrong, then we lost. Kita gak pernah ngelakuin kesalahan bahkan karena Nokia, tapi kemudian kok kita kalah ya kan? Kalah sama HP ini, HP gitu kan. Nah satu hal yang menurut saya gak akan pernah kalah, yaitu apa? Masalah tadi, masalah adab itu pasti ada, itu pasti yang dicari, karena kita sekarang itu orang nyari itu pedagang yang jujur gitu kan, pemimpin yang adil, hakim yang adil, anak yang berbakti kepada orang tuanya, murid yang baik kepada guru, itu dicari-cari sama orang gitu kan. Dulu zaman Rasul itu nggak semuanya pinter, yang jadi ahli tafsir sedikit, ahli hadis sedikit gitu kan, yang jagoin sedikit, sisanya apa? Sisanya jadi orang-orang baik, ada yang dagang, ada yang berbuat masjid, tapi semuanya baik gitu. Nah karena semuanya baik, mereka bersatu. Jadi yang baik ini dari yang paling bawah sampai yang ranah pemerintahan sampai pemimpin itu baik semua. Nah, makanya masyarakatnya bisa baik semuanya, gitu kan? Jadi mereka bermanfaat semua dari yang paling rendah profesinya sampai yang paling atas. Mereka apa nggak bisa memberikan manfaat? Nah itulah cara disrupsi inilah. Meskipun sekarang udah inilah berbeda banget kan dari zaman dulu. Tapi dengan adab itulah orang tetap nyari. Kalau bahasa kata orang Arab, kullu shay'in idza kathara rakhasa illa al-adab. Segala sesuatu itu kalau udah banyak, kan jadi murah. Maksudnya orang tuh bosan lihat. Kecuali apa? Kecuali adab. Gak mungkin orang itu semakin banyak orang beradab, gak mungkin orang itu bosan. Gak akan mungkin. Terus orang malah tambah senang, malah tambah nyari, malah tambah bahagia lah dengan kehadiran orang-orang baik itu. Kemudian, satu hal lagi, ini penanaman adat, ya mungkin bagi yang ini, Dr. Nadia bilang, ada 4 hal yang bisa dilakukan ketika seorang itu ingin menanamkan adab kepada muridnya, kepada anaknya, atau kepada siapapun. Yang pertama itu adalah keteladanan. Karena gak mungkin seorang murid itu, kan ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya maksudnya guru ngasih contoh yang jelek, murid tambah-tambah gitu kan. Kucingnya sambil lari-lari gitu kan. Jadi tambah-tambah buruk. Maka harus ada keteladanan. Karena namanya adab itu dia kan penanaman, maka harus ada keteladanan. Kemudian kedua adalah pembiasaan, ketiga adalah pemotivasian, keempat adalah penegakan aturan. Karena nggak mungkin ada video kan berhasil ditanamkan tanpa ada kedisiplinan, tanpa ada hukuman lah bahasa kasarnya, tanpa ada hukuman, tanpa ada penegakan aturan. Nah mungkin mungkin sekian yang bisa disampaikan. Jadi kalau menurut saya bagaimana ada pada ilmu tadi, mungkin bisa dibaca sendiri lah gitu kan, dia banyak lah intinya dari buku-buku yang sudah terbit. Ini itu saja yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah tadi pemaparan dari adab dari Ustaz Fatih Rumadi. Jika ada yang ingin bertanya kepada beliau, dipersilakan. Ada? Enggak ada? Karena enggak ada pertanyaan, kita dari panitia ada hadiah. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz Fatih akan diberi hadiah kepada beliau. Pertanyaan.
Masih moralnya nih.
Kalau mau bertanya ya ditanya.
Ini aja. Yang tadi urusan apa yang bagaimana cara inilah cara menanamkan adab gitu.
Banyak namanya siapa?
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Aska dari kelompok 6. 4 hal untuk menerapkan adab adalah 1. Keteladanan, 2. Pembiasaan, 3. Pemotivasian, dan 4. Penegakan aturan atau hukum. Terima kasih.
Alhamdulillah. Ini tadi kami satu lagi.
Oh ya, Gampang aja ya, ini aja. Siapa tadi nama? Tadi yang saya bilang, yang ngomong The Central Crisis of Muslim Today is Loss of Adab.
Mbaknya?
Kurang lengkap, ada yang bisa lengkapin gak?
Ini yang belakang.
Bingung saya.
Di luar tema nggak apa-apa.
Ah, luar tema
bebas.
Jadi konsepnya apa?
Tentang adab yang bebas.
Ini aja deh, siapa yang tadi yang ngomong taat dabu semataan lemu. Siapa tuh?
Ya, Mas.
Ya, bismillah. Kalau saya dari kelompok satu, ini bukan surat saya. Tadi yang berbicara pacaran tadi, kalau tadi saya tidak sempat dengar, tidak Umar, kotor. Benar. Rezeki kelompok satu ini. Allah Akbar.
Dicatat dulu ya. Nanti ya.
Satu lagi
ya.
Nama ya.
Tapi Iwan ya.
Ini aja. Apa namanya? Muridnya Imam Malik. Tadi yang ngomong, aku belajar adab 20 tahun gitu. 18 tahun aku cuma belajar, aku belajar adab 2 tahunnya aku belajar ilmu.
Ya betul. Yang menyesal.
Saya Sulaiman dari kelompok 4 6 Safi Imam Safi.
Saya Ali Malik Ifa dari kelompok 4. Jawabannya adalah Ibnu Barok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Imam Ibnu Qasim ya. Imam Ibnu Qasim.
Umar
Imam Ibnu Qasim.
Benar sih, terakhirnya cuma Imam ada depannya. Cuma ada yang bisa melengkapi nggak? Kalau nggak ada?
Ada yang bisa melengkapi.
Ada Abdurrahman bin Qasim.
Sebelum kita tutup, saya akan membacakan profil dari Ustadz Fatimah ini. Nama Cepati Madini, usia 16 tahun, lahir di Depok, umur 10 tahun, berpindah dari sekolah formal dan menjalani pendidikan non formal tingkat sekolah dasar di pesantren adab dan ilmu pagi di sini At-Taqwa Depok. Sejak itu bersama 4 orang temannya, Ustaz Fatih Madini mulai menjalani konsep pendidikan berbasis adab di bawah bimbingan langsung Dr. Muhammad Ardiansyah yang menulis disertasi doktor tentang konsep pendidikan berbasis adab dari Prof. Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Mulailah Ustaz Fatih Madini dan kawan-kawan mengkaji kitab-kitab adab berbahasa Arab Melayu, Arab Melayu seperti Adabul Lisan dan Risalah Dua Ilmu dari karya Said Usman Mufti Betul di zaman Hindia Belanda. Di samping itu, ia juga belajar bahasa Inggris, jurnalistik, dan sebagainya. Setelah itu, ia dan teman-temannya menjadi santri angkatan pertama dari pesantren Solin Al-Islam At-Taqwa dan dilanjutkan ke Pristak Pesantren for the Study of Islamic Thought and Civilization. Di sini kajian berbagai kitab adab, akidah ilmu, fikih dan sebagainya. Dan dilanjutkan di samping itu di Pristak kelas Islam itu para santri dididik dengan cukup intensif untuk memahami pemikiran-pemikiran kontemporer, pemikiran ulama Nusantara, juga diasah kemampuan komunikasi mereka baik menulis maupun berbicara. Mulai Agustus ini kuliah di pesantren tinggi pemikiran dan peradaban Islam At-Taqwa College. Beliau adalah putra dari Dr. Adian Usaini. Kalau dulu saya ini banget apa namanya, suka banget baca bukunya Ustaz Adian. Itu pertama kali itu novel namanya Kemi. Ada yang tahu gak? Kemi dari 1 sampai 3 itu dia membahas tentang liberalisasi. Dulu zamannya itu Islam liberal tuh lagi menyerang di Indonesia gitu. Jadi counter-counternya Ustaz Adian gitu. Jadi Ustaz kalau tahu Ustaz siapa namanya? Ustaz Iyar juga yang dikonsen di pemikiran-pemikiran gitu. Ustaz Akmal. Jadi nanti insya Allah akan ada Ustaz-Ustaz yang konsennya di pemikiran yang akan kita undang lagi insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf saya Afan, jika ada closing statement dari Ustaz Fatih.
Enggak, tapi kan enggak dulu tadi kan saya itu kan masuk gitu. Terus katanya kan perkenalannya di akhir aja gitu katanya. Katanya biar surprise. Ya, apa sih enggak enak pula jadi jangan panggil saya Ustaz kah gitu kan. Saya masih santri. Gitu. Saya masih nyantri di pondok masih 16 tahun. Ya kebetulan tadi ya masih nyantri Dokter Adian, bapak saya nyuruh diundang ke sini isi karena emang saya sebelumnya kemarin sih juga baru isi di sekolah SMP Bandung, dari Bandung isi tentang adab juga. Saya juga pernah isi tentang adab ini seputar adab di sekolah Jakarta Internasional IIHS, Islamic International High School. Kemudian yang saya pernah presentasi makalah di Malaysia, di IAUM, ya di Malaysia waktu itu di makalah, alhamdulillah. Saya pengen perkenalan dulu sebenarnya, umur 16 tahun. Cuma kata panitianya nanti aja hari itu belakang. Ya nggak tahu lah, ya nggak apa-apa lah. Tapi jadi saya nggak enak gitu. Ya saya masih dikit lah, ya ininya apa ilmunya yang sharing sedikit, ini berbagi sedikit. Jadi saya masih santri lah, masih santri di pondok. Jadi closing statement, ini ada sedikit kisah yang cukup menarik dari Ta'lim Muta'lim tuh. Kalau mungkin bisa dibaca dari bukunya. Jadi ada kisah satu khalifah Harun al-Rasyid. Mungkin ada yang pernah dengar juga apa-apa. Jadi khalifah ini mirip anaknya, mirip satu anaknya ke satu ulama namanya Al-Asma'i. Nah, jadi ketika dikirim ini, khalifahnya bilang, "Oke, saya ngirimin anak saya kepada Anda untuk belajar ilmu sama adab," katanya. "Adab sama ilmu," kata khalifahnya, kata Harun al-Rasyid. Kata ulamanya, "Iya, diterima sama dia." Cuma belajarnya di, kan di Harun al-Rasyid khalifah. Cuma belajarnya di kawasan tempat khalifah. Kemudian ketika belajar sudah berselang lama, beberapa hari kemudian dilihat sama khalifah, anaknya ini sedang apa? Dulu kan nggak ada keran, jadi sedang nuangin air ke tangan gurunya. Gurunya sedang berwudu waktu itu. Tapi satu tangan, selesai sampai kaki, selesai. Nah, saat itu ulamanya dipanggil sama khalifah, dimarahin, kalau bahasa kita dimarahin lah, dimarahin. Terus kira-kira khalifahnya ngomong, "Kan saya ngajarin anak saya ke Anda ini," ngomong ke gurunya, "untuk ngajarin Anda sama ilmu, kok Anda gak benar ngajarinnya gitu." Khalifahnya bingung gitu, perasaan saya udah nyuruh anak Anda untuk ngucurin air, itu kan udah berada, maksudnya kan gitu. Terus khalifahnya bingung, ulamanya bingung. Terus ulamanya ngomong tadi kan, ngasih alasan, "Enggak, itu kurang," gitu kan khalifahnya. "Itu kurang," gitu. Terus dia bilang, "Harusnya Anda tadi waktu nyuruh anak saya nuangin air, Anda kurang, Anda tuh kan lihat tangan anak saya nganggur satunya, tangan kirinya. Kan dirawat cuma pakai tangan kanan. Kenapa enggak Anda suruh tangan kirinya tuh gosokin kaki Anda?" Oh, itu kata khalifah. Ulamanya kaget. "Oh, jadi gitu," gitu kan. Ya, itu bahasa saya, gitu. Kalau itu di kitabnya enggak gitu. Ya, kalau dikira ngomongin itu lah, oh gitu, enggak. Ya pokoknya dari sinilah kemudian sini baru khalifah pun dulu begitu maksudnya. Dia rela ngebiarin adabnya demi dapat adab. Itu sampai harus gosokin kaki gurunya dia rela. Dan sekarang saya belum nemuin gitu, ada anak presiden gitu mau kamu gosokin kakinya Ustaz Abu Somad. Kan enggak ada ya, gosokin kakinya Ustaz Bakhtiar Nasir kan jarang gitu. Ya mungkin zaman sekarang udah aneh, tapi setidaknya kan meskipun itu tidak dilakukan, apa salahnya kalau kita berbuat baik kepada guru. Masih banyak lah kisah-kisah di Ta'lim juga ada. Ada lagi kisah ulama, dia bilang, "Saya dapat pangkat," dia dulu murid, anak biasa, terus dia dapat pangkat jadi mufti. Punya pangkat jadi mufti, bahkan jadi pemimpin para sayyid. Dia bilang, "Saya dapat pangkat ini bukan saya pinter gitu. Saya ini dulu, bisa seperti ini kayak sekarang, saya itu dulu sering masakin guru saya." Dia ngomong gitu, "Saya sering masakin guru saya. Saya kemana-mana, saya tiap hari yang ngasih makan guru itu saya masakin dia terus tiap hari. Dan saya gak pernah makan dari apa yang saya masakin kepada dia. Kecuali dia selesai makan, baru untuk dia izinin saya makan, baru saya makan." Dan itu masih banyak lah kisah-kisah seperti itu. Ya mungkin, ya itu saja. Jadi, terima kasih sudah diundang ke sini, bisa berbagi ilmu seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahitaufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya tadi kelas statement dari Ustaz Fatih. Sebelum kita tutup majelis ini, ada baiknya kita beristighfar 3 kali. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya sebagai pembicara wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.